Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Krásný zářijový den, milí posluchači. Spěcháme k vám s řadou pohodových reportáží a rozhovorů z kuchyně, zahrady i psí boudy.
Ale konkrétně, když už jsi začala s tou boudou, naše kolegyně Milena se rozhodla přijmout do svého života psího společníka. Uslyšíte reportáž.
Naše vysílání rozjasní i výlet na Pardubický zámek, který ještě teď zdobí tisíce jiřin.
Navíc pro vás máme informace od včelaře Evžena Báchora o letošní úrodě medu.
A také pečeme sekanou. Vybrali jsme jeden z mnoha receptů.
Možná vás zaujme spíš geocaching, že nevíte, co to je?
Není nic jednoduššího, než si poslechnout magazín Hobby, který pro vás s radostí připravují Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby reportáž.
Nejprve vás zavedeme na Pardubický zámek. Právě v těchto chvílích tu finišuje každoroční krásná akce, celostátní výstava jiřinek.
Pokud nás posloucháte v nedělní premiéře a dostavíte se sem ještě do 4 hodin, určitě neodejdete s prázdnou. Pořadatelé budou totiž rozdávat nádherné kytice jiřin posledním návštěvníkům.
Přece by takovou krásu nevyhodili. A že to je skutečná nádhera, o tom jsme se s Martinem přesvědčili už ve čtvrtek, kdy jsme na zámek zašli.
Chtěli jsme být totiž u toho, když se taková velká výstava připravuje. A jak to tam vypadalo?
V rytířských sálech Pardubického zámku stály stovky bílých váz a všude kolem nás se nosily bedny plné pestrobarevných jiřin.
No a aranžérky z celé republiky měly plné ruce práce a my jsme si říkali, že tam budou asi až do noci.
A na celé to hemžení dohlížel a jiřiny pilně v potu tváře roznášel organizátor Jiří Tobiášek.
Jdeme za panem Tobiáškem, hlavním organizátorem krásného jiřinkového svátku na Pardubickém zámku. A my jsme tady, Martine, teď v době, kdy se všechno chystá. Je to den před zahájením. Jak si tady připadáš?
Je to úplně něco jiného, než když se přijde na výstavu, kde už je všechno úplně hotové. Vypadá to dost chaoticky, ale já už jsem viděl ten výsledek loni, předloni a před dalšími několika lety a musím říct, že to asi dá hodně práce, hodně práce.
Je tady spousta lidí, všichni pobíhají, pan Tobiášek chudák, taky teď jsme ho aspoň chviličku vyrušili z toho nošení přepravek s jiřinami. To budete tady asi až do noci dnes.
No tak počet vystavovatelů není tak velký letos, tak si myslím, že bychom mohli skončit tak kolem půlnoci.
Prozraďte našim posluchačům přesně, jak se jmenuje tahle celá akce a kolikátý je to už ročník.
Je to Národní výstava jiřinek, je to 8. ročník letošním roce a pořádá to spolu s Pardubickým krajem a Východočeským muzeem DAGLA, specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu.
Kolik tady budete mít vystavovatelů? Vy jste říkal, že jich nebude tolik jako v loňském roce.
Tak vystavovatelů máme letos 15. Dva nám odřekli, protože jako sucho se velice podepsalo na těch chytičkách, takže jako nemají z čeho opravdu nařezat, takže jako nám dva odřekli, takže máme 15 vystavovatelů.
Sucho se vám podepsalo, čili jiřinám letošní léto nesvědčilo příliš?
O žádným případě. Jednak sucho a jednak velký sluneční svít, že vlastně spálí to poupě, takže když začíná rozkvítat, tak už je znehodnocený, že má ty špičky vlastně zhnědlý.
Je pravda, že i trávníky jsou takové vyschlé, že se zkrátka té květeně v letošním létě příliš nedařilo. Ovšem, vy tady máte spoustu naprosto úžasných jiřin. Už teď, když se tady rozhlížíme, já jsem jak v Jiříkově vidění, spíše v Jiřinově vidění, bychom mohli říct, které vzácné kousky tady máte. Představte nám.
Jsou tady prakticky všechny druhy jiřin zastoupeny od pomponek až po ty velkokvěty. Je tady několik novinek i ze zahraničí. Svoji expozici tady bude mít i výzkumný ústav z Průhonic, takže ten tam má převážně novošlechtění, nový jiřiny.
Mohli bychom se podívat, jak se aranžuje na takovou výstavu? Můžeme si s někým promluvit?
Můžete s aranžérkama si promluvit?
Tak nám poraďte, která se nebude stydět. Dobrý den, můžeme vás na chviličku vyrušit pro Český rozhlas. My tady koukáme a obdivujeme ty krásné jiřiny. A pan Tobiášek říkal, že vy prý jste velmi šikovné aranžérky, které nám něco k tomu povědí. Paní Velíčková, vy jste tady z Pardubic?
Ne, já jsem z Havířova.
A z Havířova jste přijela se svými jiřinkami?
Ne, se svými jiřinkami, ne jako aranžérka, tady té výstavy. Už několik let sem jezdím vlastně od druhé výstavy, která tady proběhla těch jiřin. No.
Jaké jsou jiřiny jako květiny na aranžování v porovnání třeba s těmi ostatními?
Jiřiny se velmi dobře aranžují, poněvadž mají strašnou spoustu barev, tvarů, dlouhých stopek a dlouho vydrží ve váze. Takže jsou to velmi vděčné jiřiny pro aranžování. A tady na tom zámku se velmi hodí.
A můžete nám prozradit, jak to tady bude vypadat, abychom nalákali naše posluchače, aby se přišli podívat?
Bude to vypadat velmi hezky, jako každý rok.
Paní Veličková, ještě mi prozraďte, ta aranžma, která vy tady připravujete, to máte nějak v hlavě nebo pracujete teď s okamžitým nápadem?
Jednak musíme mít teoretické znalosti, které jsme získávali celou řadu let. Studovali jsme na střední a vysoké škole, ale teď samozřejmě pracujeme na základě těch teoretických znalostí i s okamžitým nápadem. Takže znalosti, zkušenosti a teorie taky.
Můžu se ještě zeptat, jak to udělat, aby mi jiřina, kterou si uříznu na záhoně, dlouho vydržela ve váze?
Každodenně se musí zaříznout dlouhým šikmým řezem a dávat čerstvá voda.
Pane Tobiášku, na závěr pozvěte ještě naše posluchače, kdy se mohou dostavit na Pardubický zámek.
Tak výstava začíná v pátek v 10 hodin vernisáži, která je přístupná pochopitelně i pro veřejnost. Otevřeno v pátek do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 16. V 16 hodin se výstava likviduje. Ty, kteří mají ještě možnost nebo chuť si něco odníst, tak ať přijdou v neděli ve 4 nám je pomoc likvidovat.
Jak jste slyšeli, milí posluchači, letos se jiřinkám příliš nedařilo. A co včelky byly úspěšnější?
To vám povíme za chvíli.
Jsem z těch, co pálí mosty ke svým blízkým. Za lásku, lásku dám, žiju ber, kde ber. Neklaním se králi a v patách mívám třísky. Motýlům zamávám křídly z pavých per. Já lítám, jako vítr neznám cíl, nepočítám. Život bude, je a byl. Já lítám, znám i pády střemhlavý. Nepočítám, že jsi sám. Hlídat mě nebaví. Nejsem z těch, co krouží nad konečnou lásky. Jenom ti zamávám a pak změním směr. Místo blátem louží, k čemu další vrásky. Za lásku, lásku dám, žiju ber, kde ber. Já lítám, jako vítr neznám cíl, nepočítám. Život bude, je a byl. Já lítám, znám i pády střemhlavý. Nepočítám, že jsi sám. Hlídat mě nebaví. Já lítám, jako vítr neznám cíl. Nepočítám, život bude, je a byl. Já lítám, znám i pády střemhlavý. Nepočítám, že jsi sám. Hlídat mě nebaví.
Hobby uchovatele.
Měsíc září znamená i pro včelky velkou změnu. Letní včely, velké dříčky a pracovnice končí svůj úkol v úle a rodí se včely zimní, které žijí daleko déle. A jejich hlavním úkolem je přežít do jara a uchránit úl od pohromy.
Včelaři teď už mohou bilancovat a hodnotit, jaká byla ta letošní výnosnost medu. Jak jsem se dočetl, Jitko, prý Žádná sláva.
Tak to ti známý pardubický včelař a učitel včelařství Evžen Báchor potvrdí. Pane Báchore, jaká byla ta letošní úroda medu? Už to můžete zhodnotit?
Tak dneska už můžeme bilancovat. Samozřejmě už v tisku, v médiích se už objevily zprávy. Ta letošní sezóna byla velmi slabá. Vyšší polohy nedali med téměř žádný, takže tam byla bída. Takže spíš v těch nižších polohách byli jsme překvapení. Po 10 letech letos zamedovali slunečnice, takže to bylo příjemné zjištění. Takže ty nižší polohy zamedovaly, to byly květy ovocných stromů. Byly to samozřejmě trošku řepky zamedovaly, takže můžeme říct v těch polohách do 200 metrů, tak tam ten med byl, ale v momentu, jak to bylo nad těch 250-300 metrů, tak tam med byl sporadicky a nad těch 500 metrů tam nebyl téměř žádný. Takže když bychom to zprůměrovali, tak jak my včelaři děláme průměrné výnosy, průměrný výnos českých včel tady v Pardubickém kraji je kolem 25 kilo na včelstvo, tak dneska můžeme říct, že je kolem 12 kilo průměrný výnos.
Čili je to slabé.
Samozřejmě. Samozřejmě, že jsou včelaři, kteří říkali, no počkej, já jsem měl 27 kilo. Ano, v těch nížinách. Já mám včely na 4 stanovištích, mám 200 metrů, 250, 350, 520 metrů. A musím říct taky, že dole v nížině mi dali kolem 27 kilo, ale na Vysočině mám kolem 8-10 kilo. Takže skutečně ten průměr je takový, jaký jsem řekl.
Ještě mi řekněte poslední věc, jak jste říkal, že po 10 letech zamedovali slunečnice. Znamená to, že včelky na ně nechtěly předtím?
No, u těch zemědělských rostlin je vždycky problém. Ta rostlina zameduje a musí tam vždycky být splněny všechny ukazatele. To znamená, musí být vždycky správná teplota, správná vlhkost, správná rostlina, musí být správný podnoží, to znamená správná půda a tak dále. Tyhle ukazatele musí být vždycky v rovnováze. A stačí, když vypadne jeden ukazatel, tak vždycky se to projeví na tom nektaru. Ty rostliny vždycky dají spoustu pilu, ale s tím nektarem je vždycky problém. A letos všechny tyto ukazatele byly v rovnováze, což si říkám jednou za 10 let. Takže to bylo velmi příjemné překvapení, protože se to projevilo letos u líp, ty mají stejné projevy, a u slunečnice. Takže ty byly v souladu a měli jsme letos lipový, dobrý lipový med a dobrý slunečnicový med. U těch slunečnic ještě další problém, že jsou tady geneticky upravované, geneticky modifikované rostliny. Aha. A tam je ještě další problém. Včela jakmile zjistí, nebo respektive jakmile nalítne na geneticky modifikovanou rostlinu, ať jsou to kukuřice, nebo ať jsou to třeba ty zmíněny slunečnice, tak ta včela okamžitě se chová jinak, okamžitě je dezorientovaná, ona netrefí do úlu, prostě ten pil na ně působí, pochopitelně. My víme, že geneticky upravované rostliny vytvářejí určitý jed pro toho nepřítele, který ji napadá, že jo, ať je to u té kukuřice. No, ale on ovlivňuje i tu včelu.
Čili je vidět tady v tom případě, že se jedná vyloženě o porušení těch přírodních zákonů.
Přesně tak, přesně tak. My včelaři nemáme rádi geneticky upravované rostliny, protože se to takhle projevuje.
A téma včely ještě jednou. Tentokrát vám popíšeme, jak právě v těchto dnech končí chudáci trubci. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
Thank you.
Uchovatele.
Asi málo kterému muži by se líbilo, kdyby v rodině plnil poctivě všechny úkoly a najednou by se žena s dětmi rozhodli, že ho i přes veškerou snahu a píli vyhodí z domu. Co říkáš, Martine?
No, tak bohužel občas se to stává.
Ale pořád to ještě není tak hrozné jako ve včelím světě. Tam se strupci včelky opravdu nemazlí. Trubce právě v tomto období čeká tragický osud.
Poslechněme si další zajímavé povídání včelaře Evžena Báchora.
Pane Báchore, včelky ještě jsou stále v plné práci, v plné pohotovosti, taky vyhánějí trubce?
To je teď toto období, ano, teď je období vyhánění trubců, ten osud je krutý. Když bychom to převedli na nás mužský, tak si nedovedu představit, kdyby nás teď manželky vyhnali. Ale ten trubec má jedno jediné poslání a to je v podstatě přenést genetickou informaci. To znamená oplodnit matku a předat vlastně tu genetickou informaci prostřednictvím spermatu. On má sice ještě tu sekundární úlohu v tom úlu, proto si ho tam ty včelky drží a to je taková jakási rovnováha jednak v teplotě, protože oni mají vyšší teplotu těla než včela, takže oni udrží tu teplotu v tom úle kolem těch 35 stupňů, což je potřeba teplota pro dobré vyhřátí plodu. A potom oni spotřebují velké množství mateří kaše a když je takovýto výpadkový podnebí, kdy není zrovna přínos medu nebo nektaru z přírody, tak matky okamžitě, když je výpadek, přestanou klást. A v ten moment nejsou larvičky, ale včelky krmičky neustále mateří kašičku chrlí. A v momentu, kdy ji nemají komu dát, tak by byl malér v tom úlu, protože oni by sami začali jíst a v ten moment, když včela začne jíst kaši, tak se začne měnit, anatomicky měnit, začnou jí duřit baječníky a ona začne klást vajíčka. V ten moment tam vznikne vlastně rojová nálada a včely se nám vyrojí. A to my nechceme.
Tak.
No a ten trubec tam právě tím, že je žravý, tak on nám tu přebytečnou kaši sní. Takže proto my máme rádi, když těch trubců je tam dostatečné množství. Mm-hmm. Takže to je takový katalyzátor.
Teď už tomu rozumím, tedy tím pádem teď už nepotřebují ty včelky, aby jim trubci všechno sežrali.
Teď zase on už jim užírá, protože oni potřebují se připravit na zimu, protože už v přírodě není přínos žádný, že jo? Oni teď to, co mají, tak už potřebují uchovat na tu zimu a ty trubci už jim to užírají. Už jsou, protože už všechno splnili, takže pryč s ním, pryč honem vyhnat, takže opravdu nekompromisným způsobem ho vyženou, koušou ho, píchají do něj žihadla a ženou ho ven. No ten trubec samozřejmě, to je jeho konec, on to ví, on se snaží, samozřejmě vrací se zpátky, tak když to nejde domů, tak jde do vedlejšího úlu, ale není mu to nic platný, protože i tam ho vyženou a on letí teda do té přírody, tam přežije hodinu, dvě, půl dne maximálně, protože se neumí sám najíst, neumí si najít potravu, takže velmi brzo hyne.
Tak to je hrozný osud.
Už 10 nocí se mi stýská. Už 10 nocí marně zkouším být sám. Časy se zas blízká,
zlý časy, patent zdá se, zas mám. Už 10 nocí se mi stýská. Už 10 nocí marně zkouším být sám. Na zlý časy se zas blízká. Bez tebe svůj svět nezvládám. Kytici růží za dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš. Svět mi tě dluží, všemi nocím se zdáš. Jsi jaký důkaz, že funguje svět, pondělkej úkaz, smysl všech pět. Do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Teď hned sílu, druhý dílu a návratu. Už 10 nocí se mi stýská. Už 10 nocí marně zkouším být sám. A na zlý časy se zas blízká. Bez tebe svůj svět nezvládám. Kytici růží za dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš. Svět mi tě dluží, všemi nocím se zdáš. Jsi jaký důkaz, že funguje svět, pondělkej úkaz, smysl všech pět. Do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. A růže málo dá se dát. Cokoliv můžeš jen, ať má to spátí. Za chvíli svítá lásku budoucí. A pořád v tom lítám stíny útočí, jak dřív. Kytici růží za dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš. Svět mi tě dluží, všemi nocím se zdáš. Jsi jaký důkaz, že funguje svět, pondělkej úkaz, smysl všech pět. Do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Uvěř sílu, druhý dílu a návrat. Uvěř síly, černobílý a závrat. Jaký důkaz, že funguje svět, a pondělkej úkaz, smysl všech pět. Do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý, teď hned.
Hobby, co zajímá vás?
Jitko, jestli pak víš, co je to geocaching? Jestli ano, tak budeš taky vědět, co to jsou kešky, kačeři a mudlové.
Kešky, kačeři a mudlové, tak to tedy opravdu nevím, ale geocaching to je hledání pokladu s pomocí GPSky. Vím to, protože se tím zabývá náš kolega Honza Ptáček, je to jeho velký koníček.
Jestli jste na to, milí posluchači, se znalostmi o geocachingu podobně jako my, tak si z toho nic nedělejte. Jde o celosvětovou hru, ve které má hlavní roli internet a turistická navigace, jak si říkala, ale především váš mozek a nohy.
Hra k nám přišla z Ameriky a hledají se v ní schránky ukryté na nejrůznějších místech. Její název se skládá z předpony geo, označující činnost související se zemí, a slova cache skrýš. Hru nám představí Zuzana Ptáčková.
I když jsou geocachingem posedlé celé statisíce lidí, je pořád ještě hodně těch, kteří ho neznají, což ostatně potvrdila i naše anketa.
Ne, o tom jsem nikdy neslyšel.
Tak to fakt netuším.
To jsem nikdy neslyšel.
Potom jsem slyšela, to dělá vlastně jeden můj kamarád.
Geocaching? Ne, nevím. Z toho slova to možná je nějaký jako se zemí a platit něco.
Bohužel nevím.
Znám to, i když ne úplně dopodrobna. Vím, že je to hledání takových skrytých schránek na základě vyhledávání pomocí GPS navigace.
Kdybyste se na geocaching zeptali anglicky mluvícího cizince, taky by nevěděl. Ten by se pochopitelně chytil až při správné výslovnosti geocaching. Turistická a tak trochu i internetová hra je fenomén, kterému je snadné propadnout. V čem spočívá její princip, vysvětluje Bára, jedna z hledačů pokladů zvaných cache.
Celý to má základnu na internetu, kde si člověk najde nějaký místo, na který třeba zrovna pojede na výlet, tam mu vyjedou různý poklady, které se tam v tom okolí nacházejí a on si potom k tomu najde souřadnice nebo různý nápovědy s tím, že jsou různý typy těch pokladů, některý jsou jednoduchý, že jenom na souřadnicích se vlastně najde ten poklad. Některý jsou složitější, takzvaný multikešky, ty se skládají z víc stanovišť, až najde potom tu finální cache.
Najít takovou kešku dá někdy pořádně zabrat. Možná i proto není geocaching ještě tak masově rozšířený jako některé internetové hry. Člověk se totiž musí od svého počítače zvednout a občas podat docela slušný sportovní výkon. Třeba vylézt na kopec nebo se prodírat houštím. A co z toho vlastně má, když nakonec najde krabičku s notýskem, do kterého zapíše, že tam byl?
Sám se sebou člověk soutěží, nebo třeba když má nějaký kamarády, kteří to hrajou taky, tak je to takový, že se předhánějí, ale jinak spíše to jenom o tom zážitku a o tom, že když člověk jde někam na vejlet, tak má nějaký cíl, než jenom se někde procházet po lese.
Pravidla geocachingu totiž říkají, že schránky mají být na místě, kde můžete něco zajímavého vidět. A to je i tam, kde si myslíte, že to znáte jak své boty. Bára se svým přítelem takhle například objevili nejmenší dům v Praze, který je v Anežské ulici.
Ten je úplně úžasný, protože to je vlastně jenom jedna místnost a ani to člověk nepozná, že to je barák, protože to vypadá spíš jako vchod do těch baráků, co jsou okolo. To bylo fakt zajímavý, pak byl hodně zajímavý ještě starý zrušený hřbitov ve Stromovce a ten je teda úplně úžasný, protože je v podstatě hned vedle ulice, ale člověk tam z ulice nevidí, je to jakoby za hospodou, za slavníkem, ale neřeknu, jak se ta keška jmenuje, aby si to ty kačeři našli sami.
A proč se hledačům pokladů říká kačeři, má také své vysvětlení.
Tím, že je to geocaching, tak anglicky by to byl cacher, ten, co to hledá, ale česky je to kačer, protože si to Češi počeštili. Takže my, co to hrajeme, jsme kačeři, no a vy ostatní, co to nehrajete, jste mudlové a před váma my se musíme mít na pozoru, protože když nějaký ten poklad hledáme, tak musíme být hrozně nenápadný, abyste to neviděli.
Význam slova mudlové nemusíme vysvětlovat těm, kdo četli Harryho Pottera. V kouzelnickém světě se tak označovali lidé, kteří nic netuší. Stát se ale z mudly kačerem není tak těžké. Stačí zaregistrovat se na internetu, koupit si GPSku a můžete vyrazit.
Ještě jsme dnes nevařili a to je potřeba napravit, Jitko, zvlášť když se na našich dopoledních rozhlasových vlnách peče sekaná.
Za chvíli si jednu ukuchtíme.
Virgin, with your heartbeat.
Hobby v kuchyni.
Jitko, ty jsi celý tento týden v dopoledním vaření pekla sekanou. Neměla jsi nouzi o recepty?
Tak to tedy, Martine, opravdu neměla. Pokud by šlo o recepty na takzvanou sekačku, tak jsem nádherně bohatá. Těší mě, že naši posluchači jsou takový šikovní kuchaři, protože sekaná, ta dobrá sekaná, to vůbec není jednoduchá záležitost.
Naši posluchači diktovali recepty na klasickou sekanou, ale také plněnou sýrem, žampiony, slaninou a dalšími dobrotami.
Mě zaujala například sekaná od paní Míly, která je ve své obci vyhlášená touto dobrotou. Ona dělá totiž sekanou bez hovězího, ale za to z divočiny. Dává kilo divočiny, třeba ze žeber, a kilo vepřového bůčku. A k tomu 20 deka uzeného masa, a to je prý vynikající.
Se mi začaly zbíhat sliny.
Ale je tam i spousta dalších receptů, dokonce i básničku jsem dostala od našich posluchačů.
Ano, nakrájíme na plátky, tedy tu sekanou, napichujeme párátky, dáme k tomu chleba, i když není třeba. Tak to nám napsala posluchačka Jiřina ze Svitav. Ale teď si můžete, milí posluchači, poslechnout ještě jeden recept na sekanou, tentokrát od posluchače Petra.
Teď už mám na telefonu posluchače Petra, který se chce podělit o ten svůj recept. Přeji vám dobré dopoledne, Petře.
Dobré dopoledne, paní Slezáková, a všem posluchačům. Já bych chtěl nabídnout jednoduchý recept na sekanou, kterou tady roky pečeme nějak příležitostně vždycky. A vezmeme si kilo masa mletého, jak se nechá třeba skoupit řeznictví, že to už je sekaná vlastně mletá.
Mm-hmm.
A do toho přidáme nakrájenou nadrobno cibulí a 4 vajíčka.
Jedna cibule tedy bude na to
kilo masa. Jedna cibule taková může být
větší.
Taková větší spíš. Mm-hmm. No. 4 vajíčka, teď dáme česnek, tak nějak dle chutí majoránku, sůl a pepř. A další věc, kterou udělám, to je, že si trošičku napánujím, dám koustičky špeku a oškvařím nějako. A ten špek, ty kousky použijí dovnitř a ten výpek z toho dám na dno kastrolu, potom jestli mi rozumíte. Vymastím tím to dno toho kastrolu. No. Trošičku se to pak taky zalije vodou, když se to dá pít, že jo, do spodu, aby to mělo
takový ten šmak.
Šmak, no. A to je takový ten základní recept, který děláme. A potom ještě to obměňuji tím způsobem, že já nevím, na kilo masa dám 20 až 30% nějakých přísad, to je třeba uzeného, nakrájeného na kostičky, nebo sýra ajdamu, nebo může být i tvarůžky, to je takové specifické, jako ve vůni potom.
Ty smradlavé tvarůžky.
No,
smradlavé, to jsem teda řekla ošklivě, olomoucké tvarůžky.
Ale já vím, že tak ono to smrdí, ale pro někoho to je líbezné.
To jistě, já si myslím, že to může být dobré.
Takže takhle potom si vymyslím vždycky do toho nějakou další přísadu, kterou do toho namíchám třeba a upeču to s tím.
Ano.
To je asi tak celé, no. Přílohu to už potom každý ví, že.
Máte pravdu, že ten sýr v tom by vůbec nemusel být špatný.
A to uzené je také, také dobré.
Taky. No tak já to mám všechno zapsané, Petře.
Nic převratného, no. Tam, aby to tvořilo takovou mozaiku, to už každý odhadne, kolik. Je to zhruba tak 20-30% poměru toho masa. I jsem zkoušel kapí třeba na kousky, rozumíte? Když
zas to vypadá pěkně.
Čerstvé papriky, jo, tak nakrájíte takové čtverečky. I žampion se nechá dát.
No a používáte strouhanku trošku na to zahuštění?
Používám určitě, ale nedávám jim mnoho, aby to mělo takovou masovou chuť, aby to nebylo, jak říkám, jako chleba.
Patří sekaná mezi vaše spíš taková slavnostní jídla nebo běžná jídla?
Já bych řekl takový na běžnou neděli pro mě, no.
Na běžnou neděli. Dobře, no tak recept mám zapsaný, tím pádem máte u nás dárek. Uvidíme, jestli se dostanete i dále.
Já nevím, no jak to dopadne, to záleží na posluchačích.
Tak, i tak ale děkujeme za recept, zdravím vás, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Pokud se chcete ještě zúčastnit naší soutěže o nejlepší sekanou, máte samozřejmě možnost posílat recepty na Jitčinu e-mailovou adresu jitka.slezakova@rozhlas.cz
nebo nám pište na naši adresu Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29, Pardubice 530 02.
5 nejlepších receptů vybereme a možná to budete právě vy, kdo získáte mikrovlnnou troubu a další pomocníky do domácnosti.
Ležím v trávě,
prsty prosévá teplou hlínou. Míchám koktejl právě z fantazie, světla stínu, Luizy, rozumíš? Očistí slunce sála. Krátký letní výhled s fantazí a jednou z nálad já tě přivolám. Luizy, má sílu anděl zkázy, nohy mi stěžkly,
Hobby uchovatele.
A na závěr pro vás máme překvapení. Naše kolegyně, zprávařka Milena Dvořáková, si kupuje pejska.
V tuto chvíli víme, že se jmenuje Atrey a je to poměrně málo známé plemeno, nejmenší z retrieverů.
Milena si už teď o víkendu nese svého mazlíka domů, ale její reportáž se odehrává ještě u chovatelů této rasy.
Pokud budete mít chuť, můžete být spolu s námi svědky toho, jak malé štěňátko roste a jak se mění v krásného dospělého psa.
Milena nám totiž nadšeně slíbila, že každý díl magazínu Hobby obohatí o zkušenosti ve své nové roli paničky.
Atrey je štěňátko, ta rasa se jmenuje Nova Scotia Dactylling Retriever. Vy máte chovatelskou stanici, tak mi představte trošku tohle plemeno.
Retriever je 6 druhů a tohle je vlastně nejmenší z nich. Jsou tady zhruba nějakých
12-15 let. A je to plemeno, který pochází z Nového Skotska, což je vlastně dnešní Kanada. No a jedná se o retrievera, který by měl být údajně vyšlechtěný na lákání a poté přinášení kachen. U nás tohle plemeno není moc rozšířený. Vlastně naše štěňátka, ty jsou narozený teďkon v České republice, jakoby poslední, po nich žádný vrch zatím není a mají vlastně tetovací číslo 509 až 515, což teda, když se to vezme, že těch retrieverů je tady opravdu málo. Jinak využití je všestranný, lidi s nima chodí na výstavy, zkoušky, mají jako rodinný mazlíčky, na cvičáky, dělají s nima agility, tanec se psem, dělá kamarádka. Dokonce jedna známá má dva tyhle ty zrzavý retrievery a dělá s nima dokonce i stopy a obranu.
Těch štěňátek je 7. Jak to zvládáte? Vy jste to nazvala už demoliční četou, tak je to asi docela náročné. Ještě 2 děti do toho, další 4 psy.
Náročný to je, ale je to teda nezapomenutelný zážitek. Maminka Inuška je skvělá, do 3 týdnů je v podstatě sama kojila, my jsme jenom hlídali váhy, aby krásně prospívali, pak jsme začali přikrmovat, takže teď už je to náročnější v tom, že i nám přibyla práce, že připravujeme papání.
Já si beru Atreje, jak byste ho charakterizovala?
Musím teda říct, že Atrej je zvláštní tím, že přenáší takzvané zbarvení Izabela, to znamená, že není úplně dočervená. Při narození měl barvu stříbrno-hnědou, teď už teda víc hnědné a je možný, že při vylínání do dospělé srsti úplně zhnědné, ale nikdy nebude tak tmavej jako ostatní toleři. A výjimečné je i tím, že je teda největší, přestože největší nebyl, tak mu velice chutná. Je z něj teďko takový chlupatej medvídek, velice hezkej. A říkám, už jsme zjistili, že každý štěňátko je malinko jiný. Některý vyvolávají rvačky, některý se potom přidají, některý jsou takový flegmatičtější, že spíš se jenom bránějí. A Trey bych řekla, že je takovej pohodovej. Neřekla bych, že by vysloveně vyhledával nebo vyvolával rvačky, ale když se nějaká strhne, tak se klidně a s chutí přidá.
A co myslíte, že až se ho přivezu domů, že bude nejhorší? Pro nás oba asi.
Tak pro něj určitě bude těžký odtržení ze smečky a od maminky, i když už začínáme odstavovat, aby štěňátka byly zvyklí sami, už sami nocujou, ale přece jenom ještě mlíčko sem tam od maminky dostanou. No ale jelikož mají tolika sourozenců, jsou zvyklí v podstatě pořád si s někým hrát, takže určitě první dny pro něj bude nejnáročnější zvyknout si, že je sám, byť teda bude určitě v dobrých rukou. Určitě tohle pro něj bude nejtěžší. A pro nový majitele určitě bude těžký to, že měli zaběhnutý určitý řád domácnosti a v podstatě štěňátko jim to úplně nabourá, zrovna tak, jako když se narodí malý miminko. Skončí prostě klid, je to zodpovědnost za dalšího tvora a určitě tohleto bude asi nejnáročnější zvyknout si v podstatě žít vedle sebe. Takový soulad, aby vytvořili. No.
Pojď, Kačinko, pojď mi říct, který štěňátko u vás zůstane?
Černonoska.
A jak se jmenuje?
Vendulka.
A jak se jmenují ostatní?
Aaron, Atos, Atrej, Aura, Růženka, Těžkotonážnice
a... Těžkotonážnice, prosím tě.
Alex ještě.
A těžkotonážnice, to mi vysvětli.
Největší a má bouly na popíku.
Jakou bouly?
No, to má po Inese, protože si ji udělala kýla.
Aha.
Nic víc. A naše Rejza, tady ta, co jde od toho Derina, tak my jsme z ní vyhráli cenu.
Jakože byla nejkrásnější?
Ne, velký pohár, protože jsme z ní běhali do kruhu. Vyjdej, Zůko. Předběhli jsme všechny a byli jsme první vítěz.
Jo, to jsi s ní běhala ty přímo, ne, mamka s taťkou?
Mamka s taťkou seděli a dívali se.
Teda ty jsi šikula. A budeš běhat i s Vendulkou?
No jo.
A taky budete první?
Nevím.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
A je tu závěr našeho magazínu Hobby. Snad jsme vás příliš nenudili.
A příští týden určitě nabídneme další ze zástupu sekaček, které nám posíláte. A také se chystáme na výlet. Martine, prozradíš, kam pojedeme?
Vyrazíme ke Skutči do obce Zderás a natáčet budeme s chovatelem lam.
A potom pojedeme ještě o kousek dál a tam se setkáme s indiánem. Víc neprozradíme,
víc
nebo
ne,
ano?
Víc neřekneme. Už teď se těšíme na příští týden.
Krásné zářijové dny vám upřímně přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.